слухаєте подкаст Громадського радіо.
Проблема лісових пожеж сезонно, зокрема навесні, є проблемою дуже частою для України. Чому так відбувається? Хто це робить? Чи можливо за це нести якусь відповідальність? Як працюватиме щойно ухвалений закон і чи можна покладатися на те, що він таки запрацює і буде ефективним у боротьбі із цими незаконними підпалами полів, сільськогосподарських угідь, які, зрештою, потім переходять ці пожежі і на ліси, і зачіпають навіть населені пункти. Запитали ми про це у пана Юрія Марчука. Він голова Товариства лісівників України. І, зокрема, про те, чи цьогорічна ситуація, вона є критичною.
Пожежа такої площі ми маємо сьогодні на Житомирщині. Останній раз була більше 15 тисяч гектарів. Це в Кремінної на Луганщині в 96-му році. Пожежа такої інтенсивності була в 2007 році в Херсоні. Ви знаєте, цю відому пожежу. На Житомирщині там лісова охорона, лісгосп, працівники ДСНС робили все, щоб утримати цей огонь, тому що сам лісгосп розміщений і створений був в Чорнобильській зоні. Там достатньо серйозні проблеми з деревиною, тому що все, що накопилось землі, втягнуто в деревину. І тому там люба пожежа – це не тільки деревина, яка згоріла, чи біоресурси, це потужні викиди в атмосферу всього те, що накопилося в цій деревині. До цього, тому по оцінкам Східноєвропейського центру, який ще в Україні очолює професор Зіпцев в нашому університеті в НУБІП, на Житомирщині площа пожежі складає біля 15 тисяч гектарів. Паралельно з цим вже більше неділі горить Чорнобильська зона. Це Чорнобильський біосферний заповідник, це не тільки ліс, це і зона Лучна, і зона Прирічна. Це болота, торф'яники. Щоденно працюють три літаки, вертоліт. По сводкам, я бачу, складаються сотні вилітів, скидаються тони води. Тому це не може бути там 100-200 гектарів. По оцінкам, знову-таки, Східноєвропейського центру площі цієї пожежі біля 4 тисяч гектарів.
Тобто це дуже великі території.
Паралельно з цим зараз дуже серйозна пожежа була на Чернігівщині, в Козельці, де з нею практично робили все, що могли зробити працівники лісової охорони Пастерського військового лісгоспу в Козелецькому районі, де по різним оцінкам, явно це пожежа, яка попала в міжрегіональний ландшафтний парк, Междуріччі, який є парком єдиним в Україні, створений в області, там явно теж не одна сотня гектарів. Також горить Волинь. Перед цим була пожежа навіть в Сіньовірі. Згоріли будівлі. Рівно згоріло пів монастиря. Тому ситуація, я думаю, що за багато років я фактично мав можливість працювати в лісовому господарстві директором з 84-го року, і в сезон в Харківщині ми гасили більше сотні. Теж, такого року я не пам'ятаю, як за сьогодні.
Пане Юрію, а що є основною причиною пожеж, зокрема, на вашу думку, цьогорічних, і в принципі, от ви кажете, гасили там близько 100 пожеж за сезон, що викликає лісові пожежі?
Фактор номер один – це людський. Іншого варіанту нема. У нас нема зараз таких злив з блискавкою, де могла запалити ліс. Це рідкий варіант. Тут однозначно людський фактор, і в першу чергу це сільхозпали. Традиційно сільхозпали, випалювання пасовищ, була свіжа трава, привело до того, що сільхозпали уходили в лісові масиви, спинити цей огонь було неможливо. Зими в цьому році не було. Ми війшли в весну в суху надзвичайно. Трава стоїть суха, травостою зеленого немає. Тому все засохло на гербарій. І любий сірник при таких вітрах, як сьогодні є в Києві, а ви замітили, що в Києві пішли сухові. Це типовий варіант, коли степ фактично підходить до Києва. Сухові тільки в степу дують зранку до вечора. І тому під такий вітер, який дує непреривно, такі пожежі, ну, дають максимальний результат, і зупинити їх дуже важко. Вони дуже легко переходять з низових на верхові, входять в крони, і тоді він летить з швидкістю більше 100 кілометрів за годину, вона перелітає через 100-метрові розриви, і зупинити її дуже важко. Це проблема надзвичайно проста, і проблема цього року показала, що ми не готові до таких змін клімату, і те, що вже останні 4 роки фактично уряд не фінансує лісове господарство, включаючи лісові пожежні станції, які єдині, які знають, як працювати лісовими пожежами, і це все йде на ініціативі лісової охорони. Ну, я думаю, що це надзвичайно велика помилка, яка сьогодні повертається. А, мільярдними збитками через згорілий ліс, який вилетів викиди в атмосферу, це мільярдні збитки. І мільйонні збитки в економіці через затрати на гасіння, пожежні машини, зарплати, самольоти, воду і все інше. Це теж затрати, які треба врахувати. А це, повірте мені, це десятки мільйонів гривень сьогодні викинуто з бюджету. Разом, вместо того, щоб направити їх на лікування людей, вони викинули на лікування людської дурості. І тому тут, от сьогодні Верховна Рада задала законопроект і прийняла його про підняття, значне підняття штрафів за сільхозпали, за допущення таких варіантів. Але це сьогодні, а це треба було зробити ще в лютому, коли горіла Австралія. Ми про це криком кричали, робіть це. Ну, бачите, не почули.
Пане Юрію, от про сільгоспали ви сказали. Що це означає на практиці? Бо от запитуємо ми фахівців, і це, вочевидь, ну, з одного боку, дуже наївне для вас запитання, але людям, які мешкають отут в бетоні, в асфальті, в Києві, так, бажано так само розуміти, чому це відбувається і причини цього. Невже просто людина виходить в поле і думає, от зараз я тут кілька гектарів запалю і буде гарно. Ну, навряд чи так. Тобто це свідомий злочин.
Давайте розділимо цю позицію на три частини. Є пасовище, яке в землях запасу сільських рад, де зараз стоїть суха трава, людина її випалює, і потім після цього появляється молода птичка, вона пасе корову, вона щаслива. То, що після цього йде дим, летить в атмосферу, люди дихають, і цей під вітер, цей вогонь влітає в ліс, це її не хвилює. Це одна частина медалі. Такий самий варіант ми маємо сьогодні в повнях. Качка, лебідь, гуска, фазан, херсонські плавні, дніпровські плавні, дунайські плавні ми випалили в цьому році як ніколи. Не забудьте, що звідти вилітає чорний вуглець, і в прошлому році ми мали вже попередження, бо чорний вуглець від таких пожеж в прошлому році з України через Норвегію ліг в Арктиці. А тепер до сільхозпалів. Україна кожен рік звітує про врожай, який вона збирає зернових, порядка 60-70 мільйонів тонн. Тона зерна – це тона соломи. Тобто 60-70 мільйонів поживних остатків залишається на полі. Раніше їх скердували, використовували для тваринництва. Зараз тваринництво в такому кількості немає. Тому по великому рахунку вони вибиваються, зараз навіть комбайн з мажарами, з такими великими, куди їх збирали, не ходить по полю. Вони вигидаються на поле, і по великому рахунку вони повинні дискуватися і знову, як пожнивні залишки, заганятись в ґрунт, для того, щоб перегнили, і ми могли отримати добриво. Але це ж треба буде пару разів дисками пройти по цьому полі, щоб це перерубати. А це солярка, це затрати машинозміни. Тому деякі сільхозвиробники, не муцуючи лукаво, ставлять людей, які підпалюють ці залишки соломи на полях, щоб вони згоріли, щоб в них не було лишніх витрат потім дискувати цю землю. Отак з'являються сільхозпали. Потім, як місцева громада повинна це контролювати, в законі цього немає. І коли доходить до контролю, всі вже розводять руками, говорять, ми не знаємо, хто спалив. Але суть тут чисто така, як я розказав.
Пане Юрію, а чия земля горить? Тобто власнику цієї землі ж є, чи це кожного разу, так би мовити, інший власник?
Ні, землі тут, я би сказав, вони у нас мають на сьогодні, ну, не то, що три форми власності, но власників таким чином. Часть земель в землях запасу, це там, де в основному пасовища і сінокоси. де палять місцеві громади.
Тобто це така собі земля загального користування.
Так. Да. Паї, які взяли в оренду фермери,
тобто,
і латифундисти.
Це моя земля, це моя земля, яку я от хочу і палю, наприклад, так?
Ні, це не, він не пай, він віддав пай в оренду на 49 років, і сільхозвиробник для того, щоб зашивити собі обробку паю, це робить. Власник паю до цього не має відносини, як на більшості. На огороді в себе він може це зробити, що часто й роблять. І є державні комунальні землі, де теж йде обробіток ґрунту, і теж йде це питання, таке трапляється. Тому ми, розробляючи перший варіант проекту закону про ці питання, я провів великі дискусії з аграрним комітетом Верховної Ради, доказуючи їм, що в договор оренди землі, який ви підписуєте від імені пайщика з власником і заводите в реєстр, повинен бути пункт недопущення сільхозпалів. Якраз цей пункт визвав великий супротив аграріїв, і цей законопроект рік лежить, от зараз його починають тільки частинами розглядати.
Я нагадую, що ми говоримо із головою Товариства лісівників України Юрієм Марчуком про масові пожежі, які є на території України на цей час, і це величезна проблема для екології, для природи, і, як ми вже знаємо навіть із новин, що це і шкода людському життю, пряма шкода, так, не опосередкована через те, що, наприклад, забруднене повітря, і це може з роками дати якісь там наслідки для нашої дихальної системи, наприклад, так, а це пряма шкода, тому що можна постраждати просто фактично від вогню. Пане Юрію, хто має стежити за тим, аби цих підпалів, а, не було, б, вживати якихось превентивних заходів, в, я не знаю, накладати штрафи. Тобто це поліція має їздити полями, лісами, чи хто?
Давайте знову ще один нюанс, ну, ще одна сторона медалі, хотів би сказати, що ми в цьому році понесли надзвичайно великі екологічні втрати. Тому що в нас, коли ми переживали за судьбу австралійських сумчатих взимку, то в цьому році в нас згоріла червона і зелена книга і змарагдова мережа разом з окремими заповідниками і національними парками.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі про те, що коли прилетіли птахи і сіли на гніздо і запалили камиші в місті з дикою качкою, в місті з перепілом, в місті з коїбкою, в місті з фазом. Коли в нас згоріли в степах, коли горить трава, горять плазуни, коли в нас горять червонокнижні рослини, коли в нас горить Чорнобильський біосферний заповідник, коли горить Дрівлянський заповідник, коли горить Міжичинський регіональний парк, то це серйозний варіант, над яким треба задуматись сьогодні, а що будемо робити далі, щоб цього не було. Тому вернусь до вашого питання. Хто повинен? Коли ми зробили аналіз законодавства, то вияснилось, що не так багато, в законодавстві є багато дір, які треба заповнити і ввести в функцію, наприклад, участковому, щоб мав би право скласти протокол на людину, яка підпалила стерню на полі. Участково на сьогодні таких повноважень нема. У нас місцева громада, на місцеві органи виконавчої влади, районні, обласні покладені функції згідно лісового кодексу контролю за цими речами. На нові ОТГ цих функцій немає. Коли глибоко війти в органи ДСНС, які сьогодні стоять теж на першому рубежі і гасять пожежі, то коли вернутися до їх контролю, а в них нема зараз часу на контроль, а в них теж частково ці функції випали. Державна лісова охорона, яка повинна контролювати ці питання в межах Державного лісового фонду, не має права вийти на сільхозтерриторію, бо це не її повноваження. Залишається екологічна інспекція, яка знаходиться в стадії реформування, і положення про неї теж знаходиться в Верховній Раді. Тому тут є букет законодавчих дир, дірок, які треба заповнити. І такий комплексний законопроект ми в свій час розробили. І він з вересня ходить по комітетам Верховної Ради, його вивчають, на нього дивляться. Ну, я думаю, що зараз повинні би зрозуміти, що теорія кінчилася, треба приходити до практичних питань. А. Посилення відповідальності адміністративної. Б. Кримінальної. І саме основне – це розробка протипожежних заходів, які б не допустили би цих сільхозпалів.
Пане Юрію, окрім трави, власне, горять і ліси. Ліси горять як наслідок, чи це теж свідомо і спеціально підпалюється з якихось причин?
Сьогодні в більшості випадків це наслідок. Тому що ліси граничать з сільгосполями, граничать з луками, граничать з камишами, з річкою. І будь-який підпал там, дуже при такому вітрі, як ми сьогодні маємо останніх декілька неділь, він різко уходить не тільки в низовий пожар, а в верховий, який зупинити дуже важко. Тому що робить лісова охорона? На початку сезону пожежоопасного, це сезон починається з сходу сніжного покриву. Це факт, сніга в цьому році не було, тому фактично в нас перші пожежі на Херсонщині почали ще в лютому місяці. Я колись це вам говорив. Тому ми сьогодні фактично в всіх областях проводяться надзвичайні комісії, де вирішується питання про заборону находження в хвойних лісах. Ліс треба перекрити, щоб люди туди не з'їжджали. Щоб не розводили кострища, щоб не займалися шашликами. Тому що збір будуть гігантські. Хвойний ліс, підстилка, вологи немає, вона сухий гербарій, який не перегнив. Там любий сірник – це величезна пожежа. Бачили мініжальної поліса, ліси опахані. Стоять шлагбауми, але цього мало. Поля не підготовлені до такої ситуації. І коли з поля заходить вал огню в ліс, то його мінсмуга 1.5 метра шириною не зупинить. І тому далі працюють працівники ДСНС, працівники лісової охорони, які мають пожежні автомобілі. От Житомирщина, всі лісхози області, сусідніх областей, лісгоспи працювали на ці величезні пожежі в умовах сьогодні народичей. Зараз ДСНС працює в Чорнобильській зоні, бо там зона підвищеної небезпеки. Працюють літаки, працюють гелікоптери, але цього ж можна було б і не допустити. Ви ж бачите, паліїв зараз деяких виловлюють. От він палив там, підпалив десь сінокос, він підпалив полозакисну смугу, він погрався. Та треба так зробити, щоб він років 15 не грався. Іншого варіанту немає. А лісникам і ДСНСникам я сьогодні хочу вклонитися до них, тому що вони роблять ту роботу, яку за них сьогодні ніхто не зробить. Тільки єдине питання – це фінансують, а лісову охорону – ні.
От я хотів, власне, запитати про тих людей, хто зараз в епіцентрі цих пожеж, тобто хто працює над тим, аби убезпечити інші ділянки і полів, і лісів, і земель, угідь загалом від поширення пожежі. І, напевно, можемо говорити, що ці пожежі так само є небезпечними і для населених пунктів, хоча здається іноді, що ти десь це за 2-3 кілометри робиш від села там чи від іншого населеного пункту, але вітер і швидкість вогню, вона і власне напрямок вітру можуть іноді так суттєво вплинути на життя населеного пункту і не лише через те, що димова завіса поширюється, так, а просто це є пряма небезпека пожежна для населеного пункту. Отже,
100%. В цьому році горять хати на Чернігівщині, згоріло пів монастиря на Рівненщині, згоріли господарчі постройки, такого в Карпатах не було, щоб там горіло, бо сухо, на Синівірі в національному парку. Розумієте, вітер сильний, поривистий, і він гоне огонь більше 100 кілометрів за годину. І специфіка гасіння таких пожеж потребує спеціальних навиків. По крайній мірі, ми в свій час лісову охорону цьому вчили, як працювати з таким рухомим вогнем. Сьогодні ДСНС дуже важко, тому що вони працюють стаціонарними пожежами, міськими пожежами, а це рухома пожежа. Тут потрібні окремі навики. Тому пожежні машини лісгоспу, ті пожежні команди, які лісгоспи сьогодні утримують за рахунок власних коштів, це, ну я ще раз говорю, це низький уклін за їх подвиг, тому що вони зробили все, щоб не допустити, щоб ця пожежа не вийшла за межі контрольованої. Але площі пожеж, ну в цьому році, я думаю, що будуть самі великі за останніх, як мінімум, 25-30 років по Україні. Тільки це ж тільки весна, ще не було літа.
Тобто ви прогнозуєте, що це може ситуація може погіршуватись навіть?
Якщо буде, а судя по прогнозу, літо буде сухе, якщо ми зараз не відпрацюємо систему протипожежних заходів, які треба робити, Якщо мене на аграрії не зрозуміють, що їм також треба впахувати свої поля, це робили раніше, і не треба палити солому, якщо кожна громада буде ганяти по своїм сільгоспам, всіх паліїв, всіх дворах буде ходити участковий, як сьогодні при коронавірусі, попереджати людей і виписувати штрафи, толку не буде. Тому що є певна екологічна культура в людей. Сьогоднішній рік показав, що в нас її немає. Ми втратили стільки грошей, що могли покрити витрати на ці на десятки лікарень. Це те, що вилетіло в повітря.
Пане Юрію, ви вже згадали про коронавірус, так і частина українців, не можемо говорити за всіх, але частина українців перебувають таки на вимушеній самоізоляції, хто має можливість не виходити з дому, не виходить, користується послугами, ну, хтось один із родичів виходить в магазин, тобто це не масові прогулянки і так далі. З іншого боку, ми так само бачимо, що частина наших громадян не відмовляють собі у задоволенні не лише там відвідувати парки, які більш контрольовані в межах міста, так, а виїжджати за місто. Питання, чи добре це з точки зору там, з точки зору цих карантинних заходів, які ввели порушень прав людини, чи не добре, це до іншого розмова. Але якщо людина опинилася десь поблизу такої пожежі, звісно, ну, не хочеться, але випадково, що робити в такій ситуації? Бо це насправді, ну, не цілком відрізняється від того, що буває при побутовій пожежі. Але все ж таки це суттєва різниця є, тому що вітер, тому що поширення вогню зовсім інакше, і вочевидь поведінка людини в такій ситуації, вона теж має бути зрозумілою, чіткою, і це не той момент, коли можна просто взяти і відсунутись від, я не знаю, палаючої будівлі на там метрів 50-100, ну і хай собі воно там догорає. Тобто на природі, де вітер, де це стихій кілька одразу об'єднується, це зовсім інша ситуація.
Ви знаєте, дуже важко в ситуації давати пораду, тому що це достатньо ризиковано. Лісова пожежа, вона рухається достатньо швидко. Коли людина побачила, що горить пару квадратних метрів, і вона їде автомобілем, вогнегасником, чи маючи лопату в багажнику, піском закидати крумку і вийти з ситуації. По крайній мірі, подзвонити на пожежну охорону і повідомити, що тут є, повідомлять лісові охороні, вийде група, зальє і так далі. Якщо пожежа не велика, ніколи не треба уходити по вітру, огонь догони. Сюди треба уходити перпендикулярно пожежі в сторону. Ми вчили лісову охорону, наше покоління, що пожежу треба зжимати з боків, щоб поліпшити її. Ніколи не стій спереді, вона перепригне. Зжимай з боків для того, щоб послабити горіння спереді, знизити цю тягу. Є ціле мистецтво в цьому відношенні. Ну, сьогодні дуже навчені американські пожежні, які приїжджали, досвід передавали. І лісова охорона. От в Турції наші їздили, навчались там. Це ціла величезна наука, яку треба розуміти, що таке рухома пожежа в природній середовищі. Тому з неї шутити не можна. Тому що тут вона дуже легко перекидається з поля на ліс, з ліса на хату, на село, на цілу вулицю. А на Чернігівщині, на Полісі це дерев'яні будинки, як і в Карпатах. І там зберегти життя людини саме головне. Тому зараз любий димок на горизонті, любе, що ви побачили, що тільки тліє, треба зразу повідомляти. Є спеціально навчені люди, є лісова охорона, є ДСНС, які виїдуть. Якщо ні, то є місцева громада, тому що єдиний варіант, який в громади є, це лопата і закидати крумку піском. Іншого варіанту немає. Я не буду говорити про інші технології, тому що вогнегасника не хватить на ці діла. Але ніколи не по вітру, тільки з боку. Тоді ви зможете цю пожежу трошки локалізувати, якось поставити її варіант і закидати кромку, щоб вона не горіла. Ну це якщо горить півсотки, якщо горить сотка землі, якщо горять гектари, треба зразу повідомляти відповідні служби, піднімати тих людей, які навчені гасити ці пожежі. Тому що таку пожежу вже зупинити буде дуже непросто.
Пане Юрію, закон, вірніше, зміни до закону, які ухвалила Верховна Рада, щодо, зокрема, збільшення штрафів, думаєте, спрацює саме такий підхід?
Знову-таки дві сторони медалі. є підняття відповідальності, адміністративна кримінальна відповідальність, та люди повинні розуміти, що порушення цих правил – це серйозні штрафи. Але якщо ви замітили, маючи штрафи за вихід без маски і так далі, в сумі 17-34 тисячі, вчора на вербну неділю народ пішов до церков, не дивлячись на те, що дуже багато людей, в тому числі священників, хворіють. Тому є відповідальність, однозначно треба посилити. Друге питання – це питання освіти. Нам потрібно починати працювати з школярами, з екології, студентами, там, де ще можна роз'яснити і виховувати цих людей на рівні дітей. Дорослу людину треба тільки наказувати. І третє питання. Це комплекс протипожежних заходів, які з мінімальними втратами можуть зупинити ці пожежі. Це цілий комплекс, який визначений в лісовому господарстві, який повинен бути в державі, який повинен працювати як годинник, і держава його завжди підтримувала і завжди фінансувала, за винятком останніх 4 років. Я дуже боюсь сьогодні за пожежі на півдні України. Якщо на півночі лісгоспи працюють, там ще є, ну, через дивину вони можуть реалізувати витрати на пожежні служби, хоча ринок сьогодні дуже важкий і в нулю економіка, то на півдні це тільки за рахунок бюджету. А там зараз пішли дуже невеликі гроші. І в прошлому році в нас залишалося на 5 пожежних машин по одному водію. Тому зараз я рахую, що і екологічний комітет, і уряд з агентством, ми вже говорили, вони це питання знають і розуміють, що таке, і роблять все, щоб ситуація була реально зрозуміла і профінансована, але без рішення уряду ми ці питання не вирішимо. Потрібні кошти. Кошти повинні бути, це невеликі кошти, але вони повинні якісні, зрозумілі і своєчасні. І тоді, коли ми згоріли, як сьогодні, ми ж про це говорили ще в лютому, а фінансування відкрилося на лісове господарство в кінці березня. Тобто повинно бути все своєчасно. Ми чомусь все время доганяємо проблему. Ми повинні її випереджати і думати, як би її не допустити. А це, мабуть, головне в всіх наших проблемах. А зараз тільки подякувати лісівникам і ДСНСникам за ту роботу, яку вони сьогодні роблять. Бо якщо б не вони, би, я думаю, ці пожежі б зупинити було б неможливо.
Пане Юрію, дякую. Миємо руки, не підпалюємо траву і робимо все вчасно.
І не забуваємо, що в Україні почався пожежно-небезпечний період, а він є по закону з дня сходу снігового покриву до стабільного осіннього випадання дощів. Тобто нас чекає довгий, сухий період, де нам дуже обережно треба вести себе в природних екосистемах.
Це був Юрій Марчук, голова товариства лісівників України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.